Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang kunutarang upacayang namasami. จะอะไรคือสิ่งที่คนทุกคนสนใจกันมากที่สุดจะมาว่ามีสองสิ่งสองอย่างหนึ่งคือความสุขสองคือความทุกข์ไม่ว่าเราเป็นผู้นับถือศาสนาแต่เป็นผู้ไม่มีศาสนาไม่ว่าเป็นชาวตะวันตกชาวตะวันออกไม่ว่าใครก็ตามทุกคนต้องสนใจในสองสิ่งนี้คือสุขกับทุกข์ถามว่าอยากจะชีวิตของเราอยากทำอะไรบ้างในอนาคตอยากทำอะไรในรายละเอียดก็คงมีความหลากหลายมากแต่โดยสรุปความต้องการของเราก็คงอยู่ที่สองอย่างนี้คือให้มีทุกข์น้อยที่สุดให้มีสุขมากที่สุดใช่ไหมแต่ว่าถ้าคนมีจิตใจสูงหน่อยก็จะพ้นจากความคิดเฉพาะตัวนะนอกจากว่าต้องการชีวิตที่มีความสุขมากที่สุดมีทุกข์น้อยที่สุดอาจจะมีอุดมการณ์ที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์ให้มีทุกข์น้อยที่สุดให้มีสุขมากที่สุดเหมือนที่ต้องการตัวเราต้องการแต่ถึงจะมองแคบเอาแต่ตัวเราเป็นที่ตั้งจะมองกว้างมองสังคมมองเพื่อนมนุษย์ด้วยสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องเดิมเรื่องสุขเรื่องทุกข์ฉะนั้นในชีวิตของเราสิ่งที่เราควรสนใจศึกษามากที่สุดก็น่าจะอยู่ที่สองสิ่งนี้คือสุขกับทุกข์ใช่ไหมถ้ามันเป็นเป้าหมายชีวิตถ้าเป็นเครื่องตัดสินว่าทุกวันนี้เป็นยังไงถ้าชีวิตเป็นยังไงแล้วก็ตอบยังไงก็ตอบเรื่องสุขเรื่องทุกข์ใช่ไหมโอ้ทุกวันนี้ค่อนข้างจะดีไม่ค่อยมีทุกข์อะไรแต่มีความสุขมากหรือว่าถ้าตอบในทางไม่ดีก็โอ้ทุกวันนี้ไม่ค่อยมีความสุขทุกข์เยอะอันนี้เรื่องสุขเรื่องทุกข์เป็นทำเป้าหมายเป็นทั้งเครื่องชี้วัดว่าชีวิตของเราทุกวันนี้อยู่ในสภาพยังไงเป็นที่พอใจและเป็นที่ไม่พอใจแต่สิ่งที่แปลกก็คือคนจำนวนมากทีเดียวทั้งที่ใช้ชีวิตแบบเกลียดทุกข์รักสุขต้องการสุขไม่ต้องการทุกข์แต่ไม่เคยใช้สติปัญญาไม่เคยสนใจศึกษาว่าเอทุกนี่มันคืออะไรสุขนี่คืออะไรอาจจะถือว่าเอาคำว่าทุกคำว่าสุขนี่ใครๆก็รู้อยู่แล้วแต่เรารู้จริงไหมมันคืออะไรวันนี้มันก็มี สิ่งที่ควรศึกษาก่อนก็คือสุขคืออะไรทุกคืออะไรแล้วที่เราจะศึกษาต่อก็คือสุขเกิดอย่างไรแล้วทุก มันเกิดอย่างไรทำไมเราจึงต้องรู้อย่างนี้เพราะว่าข้อที่สามเราต้องศึกษาในวิธีป้องกันความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วปล่อยวางและต้องสนใจว่า เราจะทำความสุขให้เกิดขึ้นต้องทำยังไงบ้างและเมื่อความสุขเกิดขึ้นแล้วเราก็จะดูแลมันอย่างไรเพื่อจะไม่ให้มันเสื่อมอาตมาจึงวันนี้ก็คือวิชาที่ทุกคนควรจะสนใจไม่ต้องบอกว่าสนใจศาสนาไม่สนใจศาสนาเป็นคนเข้าวัดเป็นคนไม่เข้าวัดถือว่าเป็นมนุษย์มีลมหายใจแล้วต้องสนใจว่าสุขคืออะไรทุกข์คืออะไรสุขเกิดขึ้นอย่างไรทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรทำยังไงความสุขจึงจะเกิดขึ้นได้ทำยังไงเราจะป้องกันไม่ให้ความทุกข์เข้ามาได้แต่เมื่อเราอดไม่ได้แล้วไม่ทันความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราจะต้องจัดการกับมันยังไงเวลาความสุขเกิดขึ้นแล้วเราจะดูแลรักษาให้มันอยู่ได้นานๆยังไงใช่ไหมไม่ว่าเราเป็นนักเรียนเป็นครูเป็น ผู้ทำงานแล้วเป็นใครก็ตามเป็นเด็กก็ดีผู้ใหญ่ก็ดีผู้สูงอายุก็ดีอันนี้คือปัญหาชีวิตที่ทุกคนควรจะหาคำตอบนั้น เราจะไปศึกษาที่ไหนเราก็ศึกษาในคำสอนพุทธเจ้าในคำสอนที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดธรรมะของพระพุทธเจ้าบ้างแต่ที่สำคัญที่สุดคือประสบการณ์ของเราเองและประสบการณ์ของคนรอบข้างหรือจะดูข่าวก็ดูข่าวเพื่อจะได้วิชาความรู้ด้วยดังสิ่งขอสังเกตข้อหนึ่งก็คือทั้งที่ไม่มีใครในโลกนี้ต้องการเป็นทุกข์แต่คนที่ไม่เป็นทุกข์หาได้ยากทั้งนั้นที่ทุกคนในโลกนี้ต้องการความสุขแต่ทั้งคนที่มีความสุขแบบเป็นที่พึ่งได้น้อยมากอันนี้เป็นเพราะอะไรเราลองวิเคราะห์ดูพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าทุกข์เกิดขึ้นเพราะอวิชชาเพราะไม่รู้จักทุกข์สุขไม่เกิดขึ้นเพราะไม่รู้จักสุขถ้าเรารู้จักทุกข์มีวิชาในเรื่องความทุกข์ความทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเรามีวิชารู้สุขเข้าใจในเรื่องความสุขมีวิชาในเรื่องความสุขความสุขก็เกิดขึ้นได้ง่ายเกิดขึ้นบ่อยเกิดขึ้นจนเป็นที่พึ่งเราได้ที่ถ้าเราดูปัญหาว่าไม่มีใครอยากเป็นทุกข์แต่คนเป็นทุกข์บ่อยเหลือเกินแล้วที่เป็นเพราะอวิชชาอวิชชาอยู่ที่ไหนอวิชชาอยู่ที่จิตดังนั้นเราก็จะแก้ปัญหาเราต้องฉลาดในเรื่องจิตใจของตนในการทำให้เกิดวิชชาทำให้เกิดความรู้เกี่ยวกับจิตใจของตัวเองก็ต้องภาวนาไม่ภาวนาไม่ได้ตอนท่านอาจารย์ยังวัยรุ่นตอนอยู่ ม.2 ม.3 หมวด3หมวด4มั้ง ก็สนใจเรื่องชีวิตตัวเองสนใจเรื่องปัญญามันปัญญาจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ดูปรัชญาตะวันตกอยู่บ้างแต่เมื่ออ่านปรัชญาตรงไหนที่เห็นว่าดีลึกซึ้งดีก็ได้ค้นหาประวัติของนักปราชญ์ผู้เขียนนักปรัชญาแล้วผิดหวังทุกครั้งเลยนักปรัชญาบางคนถ้าผูกเป็นภาษาชาวบ้านเป็นคนดีแต่นักปรัชญาบางคนนี่ดูนิสัยใช้ขอไม่ดีเลยคำสรุปของอาตมาก็คือไอ้ปรัชญาของพวกนี้มันเป็นแค่เรื่องความคิดความสลับซับซ้อนของความคิดแต่สำหรับอาตมาเนี่ยถ้าคนมีความคิดดีๆหรือความคิดฉลาดแต่ไม่มีผลต่อนิสัยใจคอไม่มีผลต่อวิถีชีวิตอาตมาจะไม่สนใจเลยนั้นเอคนเรามาคิดสูงได้ใครๆก็คิดสูงได้ลุงโพชาท่านเคยเปรียบเทียบคนที่มีความคิดสูงสูงแต่มีพฤติกรรมต่ำทรามว่าเหมือนอีแรงอีแรงเป็นนกที่บินสูงสูง แต่เมื่อเห็นมีของตายมีของเน่าจึงลงมากินเวลาจะปีนก็สูงสูงเวลาจะกินก็ต่ำต่ำกินแต่ของสกปรกโสโครกน่าเกลียดพุทธลุงโพชาท่านชอบเปรียบเทียบคนที่เรียนเอาความรู้อย่างเดียวเอาความรู้เพื่อเอารัดเอาเปรียบคนอื่นหรือทำมาหากินหรือแสวงหาความร่ำความรวยทรัพย์สมบัติเงินทองก็มักจะเป็นอย่างนี้เหมือนอีแรงปีนสูงแต่ควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวเองไม่ได้พฤติกรรมก็เลยไม่สูงเลยนั้นเราก็ต้องการความรู้ที่เป็นวิชาที่จะดับความไม่รู้ได้และความรู้ที่จะซึมซับเข้ามาสู่จิตใจจนเกิดความเปลี่ยนแปลงเราต้องฝึกจิตให้แข็งแกร่งฝึกจิตให้มีสติฝึกจิตให้มีสมาธิที่สมาธิที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติก็มีอย่างถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์ที่ได้ทฤษฎีใหม่ๆหลายท่านก็จะเล่าว่าอยู่ในแลบอยู่ในออฟฟิศคิดหนักคิดไม่ออกแล้วขากลับบ้านบางคนกำลังจะขึ้นรถเมล์หรือว่ากำลังเดินกลับบ้านกำลังอาบน้ำอะไรนะแบบผ่อนคลายความทฤษฎีพุทธขึ้นมาเองแบบสำเร็จรูปเลยทั้งที่ไม่ได้คิดผู้ที่ได้รางวัลโนเบลหลายคนเมื่อมีใครถามว่ารู้สึกยังไงบ้างเขาก็รู้สึกเขินเพราะอะไรเขินเพราะรู้สึกว่าไม่ได้ทำมันเป็นเองเหมือนก็เป็นนิมิตเกิดขึ้นในจิตใจสำหรับคนบางคนก็เป็นนิมิตเหมือนกันเป็นโครงสร้างของอะตอมอะไรต่ออะไรมันก็เกิดเหมือนกับเป็นภาพสำเร็จรูปเขามีหน้าที่แค่จดไว้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำมันเป็นเอง เกิดจากภายในเวลาเขายกย่องสรรเสริญเราก็รู้สึกแปลกๆเพราะเหมือนเราก็ไม่ได้ทำเองแต่ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ามันเป็นไปตามกระบวนการว่าในการหาความรู้ทางโลกในวิชาการหลายอย่างต้องหาข้อมูลกลั่นกรองข้อมูลพิจารณาข้อมูลแต่เสร็จแล้วก็จะต้องมีช่วงหนึ่งที่เราย่อยข้อมูลใต้สำนึกแล้วจิตใจที่เราระดับที่เราคิดไม่ได้บ่เป็นตัวผลิตความรู้ออกมาทีนี้เนี่ยเป็นกรณีพิเศษและสำหรับคนไม่กี่คนในร้อยปีได้คนที่แบบที่เป็นอย่างนี้จนได้ทฤษฎีที่เป็นประโยชน์กับมุมมนุษย์ในไม่กี่ครั้งเอตการที่เราให้โอกาสให้จิตแต่ย่อยสิ่งต่างๆเพื่อผลิตความคิดใหม่อันนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนทำได้และต้องไม่ต้องปล่อยให้เป็นฟลุกผลคลายก็เกิดการบังเอิญหลายอย่างมันจึงเป็นได้แต่การฝึกจิตให้รู้จักปล่อยวางความคิดปล่อยวางความฝุ่งซ่านกับเรื่องไร้สาระต่างๆให้จิตสงบรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันอันนั้นก็เป็นการให้โอกาสให้สิ่งดีๆอยู่ได้สำนึกก็ได้ก่อตัวก็ได้ถึงขั้นสุกงอมแล้วก็ออกมาแต่ในกรณีของการปฏิบัติธรรมเราไม่ได้ศึกษาวิชาใดวิชาหนึ่งแต่เราศึกษาความเป็นมนุษย์ของเราแล้วความรู้ที่เกิดขึ้นพุทธขึ้นมาในจิตใจของคนทำสมาธิบ่อยๆไม่ใช่ทฤษฎีเรื่องฟิสิกส์เรื่องเคมีและอาจจะเป็นแต่ก็มักจะไม่ใช่มักจะเกี่ยวกับความสุขและความทุกข์เหตุให้เกิดสุขเหตุให้เกิดทุกข์การดับทุกข์การเกิดสุขมันจะเป็นเรื่องพันนี้มากกว่าอย่าง ทมาเคยเล่าว่าหลังจากที่จบม.ปลายแล้วทมาก็เดินทางไปประเทศอินเดียแล้วต้องอยู่อินเดียก็ไปอยู่กับโยคีคนหนึ่ง3เดือนก็มีเราสองคนอยู่ในห้องเล็กๆ แล้วเป็นครั้งแรกที่อาตมาทำสมาธิภาวนาแบบต่อเนื่องทุกวัน หลายชั่วโมงแล้ว อาตมาก็มีความคาดหวังมีความมุ่งมั่นในการภาวนามากแต่ผลที่ออกมาที่พุทธขึ้นมานะไม่เหมือนที่เราคิดล่วงหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเราชาวไทยนี่เราก็ฟังเรื่องบุญคุณพ่อแม่ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดเป็นเรื่องที่ฟังแล้วบางทีจนรู้สึกเฉยเลยแต่สำหรับชาวตะวันตกนี้ในวัฒนธรรมตะวันตกแทบจะไม่พูดเรื่องนี้มักจะมีการตำหนิคุณพ่อคุณแม่มากกว่าในข้อบกพร่องในการ คนในชาวตะวันตกเห็นข้อบกพร่องในตัวเองเห็นกิเลสในตัวเองมันจะชอบโทษพ่อโทษแม่แต่พอจิตใจของอาตมาเริ่มสงบบ้างไม่คิดฟุ้งซ่านวุ่นวายเรื่องต่างๆแล้วสิ่งที่อยู่ใต้สำนึกที่ดีๆก็ผุดขึ้นมาและสิ่งแรกก็คือการระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ว่าโอ้ท่านเลี้ยงเราดีเราก็ได้อะไรดีๆเพราะท่าน อันนี้คือตัวอย่างที่อาตมาเคยพูดบ่อยครั้งว่า กือบทุกศาสนาทุกลัทธิสอนให้เราเป็นคนดีแต่สิ่งที่เกือบทุกศาสนาทุกลัทธิขาดและเป็นข้อบกพร่องที่สำคัญมากคือวิธีการพัฒนาตัวเองจากที่เราเป็นทุกวันนี้ให้เป็นคนที่ศาสนาสอนว่าเราควรจะเป็นอันนี้เป็นเหตุที่อย่างทางยุโรปไม่ว่าบาทหลวงไม่ว่าแม่ชีก็เข้าสำนักพุทธมานั่งสมาธิในสำนักพุทธเพื่อจะเอาไปประยุกต์ใช้ในศาสนาของท่านเพราะว่าท่านก็ยอมรับว่าถ้าไม่มีวิธีฝึกจิตที่ดีเหมือนในพุทธศาสนานั้นถ้าเราถือว่าคนดีควรจะเป็นคนเห็นแก่ตัวคนดีควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใครๆก็รู้อยู่หรอกว่าคนดีควรจะเป็นอย่างไรอันนั้นก็ไม่เป็นปัญหาปัญหาก็คือเรายังทำไม่ได้เรายังไม่เป็นคนแบบนั้นแล้วเราต้องการไหมถ้าเราต้องการแล้วก็ต้องทำตามกระบวนการก็ต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยแต่ที่สำคัญก็ต้องฝึกจิตใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากจิตใจเราอยู่ในที่สวยงามแต่อารมณ์เราเสียเราก็ไม่มีความสุขอยู่ในที่ไม่น่าอยู่แต่จิตใจเราดีมันก็มีความสุขได้ สิ่งใดถ้ามันมีปัญหาคนที่มีจิตใจเข้มแข็งก็ไม่ท้อแท้ก็สู้คนที่มีจิตใจอ่อนแอก็หมดแรงนั้นสิ่งท้าทายมันก็มีอยู่ตลอดเวลาแต่คนบางคนเจอปัญหามากก็ได้เรียนรู้แล้วก็จะได้กำไรทางปัญญาบางคนเจอปัญหาแล้วก็พังหมดเลยไม่สู้มันสำคัญที่จิตใจอนาตมาก็อยากให้เราทุกคนถามตัวเองว่าจริงไหมในดำเนินชีวิตเพื่อความสุขเพื่อความเจริญและดำเนินชีวิตในทางที่ไม่ต้องเป็นทุกข์และไม่ต้องเป็นทุกข์มากจิตใจของเรามีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนคุณภาพของจิตใจสุขภาพของจิตใจสมรรถภาพของจิตใจมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเราไม่รับผิดชอบจิตใจของตัวเองปล่อยตามยถากรรมแล้วจิตใจเราไม่มีกำลังเวลาเจอสิ่งที่ถูกใจสิ่งที่เราชอบเราก็มีความสุขได้แต่พอเจอสิ่งที่ไม่ชอบต้องอยู่กับคนที่ไม่ชอบเกิดมีปัญหาความสุขหายแล้วนั้นจะดีไหมดำเนินชีวิตแบบมีความสุขได้มีความสุขมากเฉพาะเวลาที่คนเอาใจเฉพาะเวลาที่ได้ดังใจเฉพาะเวลาที่ทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำแต่เมื่อไรเจอสิ่งตรงข้ามต้องอยู่กับคนที่ไม่ชอบทำในสิ่งที่ไม่ชอบเจออุปสรรคมันยากกว่าที่คิดถ้าความทุกข์เกิดขึ้นทันทีเรียกว่าเราไม่ฉลาดในเรื่องสุขเรื่องทุกข์ใช่ไหมเราก็ต้องถามตัวเองใช่ไหมว่าไอ้ความสุขแบบที่ไม่ขึ้นไม่ลงมีไหมความสุขแบบเจอสิ่งที่ชอบก็มีความสุขเจอสิ่งที่ไม่ชอบก็มีความสุขได้เหมือนกันได้ดังใจก็มีความสุขไม่ได้ดังใจก็ยังมีความสุขได้มันเป็นไปได้ไหมความสุขแบบนี้หรือต้องยอมรับว่าเป็นมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้ถ้าได้ก็ดีใจถ้าเสียก็เสียใจจิตใจของเราก็ต้องขึ้นลงๆอยู่อย่างนี้แล้วแต่คนอื่นรอบข้างเขาทำยังไงและพูดยังไงแล้วมองเราอย่างไรแล้วแต่สิ่งแวดล้อมเป็นยังไงจิตใจของมนุษย์ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละทางพระพุทธศาสนาสอนว่าเป็นเรื่องจริงสำหรับคนที่ไม่ฝึกตัวเองแต่สำหรับคนที่ฝึกตนสิ่งแวดล้อมก็เป็นแค่ฉาก รับรู้อยู่หรอกแต่ว่ามันไม่ถึงใจความสุขของเรามันมั่นคงมันหนักแน่นเพราะมันเกิดจากคุณภาพจิตไม่ได้เกิดจากสิ่งที่สัมผัสซึ่งเปลี่ยนแปลงปรุงแปรอยู่ตลอดเวลาในเรื่องนี้ก็จะอยากให้ทุกคนเอาไปคิดเรื่องนี้ว่าใช่แล้วไม่ใช่ถ้าไม่สนใจการฝึกจิตเราก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตเราได้ไหมหรือถ้าเราฝึกจิตใจของเรามันจะช่วยทั้งด้านไหนยกตัวอย่างง่ายๆไอ้เรื่องโรคที่กำลังระบาดทั่วโลกโดยเฉพาะในหมู่ผู้มีการศึกษา หนึ่งโรคซึมเศร้าสองโรควิตกกังวลตอนนี้คนต้องกินยาเพราะโรคจิตสองโรคนี้ไม่รู้ทั่วโลกสิบล้านร้อยล้านคนนะที่ไม่กินเพราะไม่มีสตางค์ไปซื้อมันทีนี้ไอ้ความซึมเศร้าและความคิดกังวลอันนี้มันเป็นอาการของจิตอ่อนแออาการของจิตที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมเหมือนคนในหมู่บ้านดื่มน้ำจากบ่อน้ำที่สกปรกผู้ดื่มน้ำเป็นโรคนั่นโรคนี้อยู่ตลอดเวลาที่ถ้ากินยาเพื่อรักษาโรคแต่ละโรคมันก็ไม่มีที่จบสิ้นถ้าดีกว่านั้นก็คือก็ไปจัดการที่บ่อน้ำสิฮะให้ทำให้น้ำในบ่อน้ำสะอาดเมื่อน้ำสะอาดได้โรคต่างๆก็จะไม่มีทีนี้เราในชีวิตเรามักจะพยายามแก้ปัญหาแบบปลายเหตุไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุนั้นในเบื้องต้นของการฝึกจิตมันก็ไม่ต่างอะไรกับเรียนกอไก่ขอไข่หรือการเรียนหัดเปียโนหรือ เครื่องดนตรีต่างๆช่วงแรกจะให้สนุกมันก็ไม่สนุกหรอกแต่เราต้องการจะเขียนหนังสืออ่านหนังสือเราต้องการจะเล่นดนตรีเราก็ยอมเพราะว่าเรามีปัญญาหรือว่าระยะยาวมันคุ้มคือผลที่ได้จะมากฉะนั้นเราทุกคนในชีวิตเราเคยทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่อยากทำเพราะเราเห็นว่าในระยะยาวนี่จะเป็นประโยชน์ใช่ไหมลองหาตัวอย่างจะชีวิตตัวเองที่แรกอาจจะต้องมีคุณพ่อคุณแม่หรือผู้มีบุญคุณบังคับเหมือนกันแต่ในสุดท้ายแล้วก็ยอมแล้วโอ้ดีเหมือนกันที่เราทนลำบากในเรื่องนั้นเพราะตอนนี้โอ้โหดีมากเลยสบายละแต่ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเริ่มต้นโดยความสบายแล้วก็ทำเฉพาะสิ่งที่ตัวเองสบายแต่ความสบายเป็นผลความสบายเกิดขึ้นหลังจากเรายอมไม่สบายในบางเรื่องที่อย่างมีเหตุมีผลแต่เมื่อจิตใจมีสติแล้วความสุขก็เริ่มปรากฏแล้วถ้าเราช่างสังเกตแล้วจะเห็นโอ้เนี่ยโอ้มีสติเมื่อไหร่ระงับความคิดความฟุ้งซ่านความวุ่นวายของจิตใจเมื่อไหร่โอ้สุขเนาะโอ้สุขจริงๆก็เป็นการพิสูจน์กับตัวเองว่าเอ๊ะความสุขนี้ไม่ได้อยู่โน่ไม่ได้อยู่ข้างหน้าที่เราจะต้องคอยแสวงหาแต่ถ้าเราฉลาดในการบริหารจิตใจฉลาดในการบริหารอารมณ์ตัวเองความสุขก็มีอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วเราไปหลงเข้าใจว่าความสุขอยู่ข้างหน้าหรือความสุขเป็นสิ่งที่ต้องซื้อมาหรือสิ่งที่เกิดจากการบริโภคแต่ความสุขที่สูงสุดไม่ขึ้นอยู่กับการบริโภคท่านเรียกว่านิรมิสสุขไม่มีอามิตรไม่ต้องบริโภค มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมดาเมื่อเราได้ชำระจิตใจจากสิ่งเศร้าหมองต่างๆที่เข้ามาครอบงำนั้นอาตมาว่าเรื่องของพุทธธรรมเนี่ยมันเป็นคำสอนที่เป็นสากลเพราะไม่อาศัยความเชื่อในสิ่งที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์จะรู้ได้คำสอนพุทธเจ้าพิสูจน์ได้และไม่ใช่ว่าทุกคนจะพิสูจน์ได้แต่ทุกคนมีศักยภาพจะพิสูจน์ได้แต่ว่านี่ก็ยังมีบางส่วนที่พิสูจน์ได้ตั้งแต่ต้นถ้าลึกซึ้งน้อยจิตใจก็ต้องละเอียดพอที่จะรับรู้ได้แต่คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าข้อไหนก็ตามเราควรจะเอามาดูเอามาวิเคราะห์เอามาว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าเรา ไม่มั่นใจก็เจาะอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งเห็นเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าท่าต่อการพิสูจน์ถ้าพิสูจน์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องเชื่อเพราะพุทธเจ้าสอนหรือเชื่อเพราะครูบาอาจารย์สอนแต่เป็นสิ่งที่ต้องเอาไปเทียบเคียงกับประสบการณ์ตัวเองเมื่อเราเห็นว่าใช่ใช่ใช่เมื่อเราทำตามคำสอนพุทธเจ้าในเมื่อชีวิตเราดีขึ้นศรัทธาก็จะเพิ่มมากขึ้นศรัทธาเพิ่มเพราะการกระทำนั้นก็วันนี้ก็จึงขอให้เราทุกคนมาสนใจศึกษาเรื่องของจิตใจเรื่องการบริหารจิตใจเรื่องบทบาทสำคัญของจิตที่จิตใจมีต่อความสุขความทุกข์ความเจริญความเสื่อมแล้ววันนี้ผมพอสมควรเวลาSo today I suggested that the two most important things that we need to study in our lives are happiness and suffering, and that these two issues, these two things areimportant, the most important for everyone, whatever religion they profess, or for people who have no religion, that we see our life, the goals of our life, we examine our life, all in terms of these two things. So we want to be happy as we can,We want to have as little suffering as possible in our life. This is a life goal for everyone. If we're a little bit wiser, then maybe we add that we would like to help other people to be happy too, as best they can, and to reduce other people's suffering as best we can. But the point to observe is that we look at things always in terms ofhappiness and pain, or happiness and suffering. And if we feel our life is in a good state right now, we say, well, yeah, not much suffering, quite a lot of happiness. If we're not happy with our life, yes, there again, you say, but not happy. We've got a lot of suffering. So if these two things are of the most central importance in our life,then surely there are things that we should study and give a lot of time to, in particular to asking questions like, what exactly is happiness? What exactly is suffering? How does suffering arise? Why does it arise? How does happiness arise? How can we protect the mind to prevent ourselves from suffering?Or how do we deal with suffering when it's arisen? How do we bring happiness into our mind? Or when we're happy, how can we take care of that happiness and make it last? These are central questions of our lives as human beings. And whatever we do in our lives, whatever career path we take, whatever kind of relationships we have in our life, then these are always the most important things. And when we look closely at these points, then I think we can see very clearly how important the mind is. It's the mind that suffers. It's the mind that feels happy. And it's through the way that we look at things and the way we use our minds that determines whether or not in any situation we suffer or we feel happy. So I'm encouraging you all to really reflect on how important the training of the mind is to achieving your life goals, both in terms of study goals and career goals and relationship goals, but also in the most important areas of maximizing the amount of happiness that in our lives and the amount of happiness we can share with others, and minimizing the amount of suffering in our lives, and learning how to help other people to minimize their suffering. So the stronger, the better trained your mind is, the clearer it becomes, the more you understand. The more I was saying that many great scientists have their the great theories for which they win prizes and for which they become well known, famous, mostly arise, just pop up into their minds after sometime after the period of intense thought and reflection. So there's an inner nurturing and an inner unconscious digestion of thoughts and ideas which manifest as a new idea, perhaps, or a new theory, or a new way of looking at things. So that's something that's happened with a few very gifted people over 100, 200 years or much more than that of scientific discovery. But it's all very much like a fluke. It's not planned ahead. But if you're meditating and you're learning how to let go of thoughts and negative emotion, and you're creating a space and a calm and a quiet in your mind, which is not like a dull quiet, but it's very bright and clear, then you are creating the conditions in which knowledge and understanding about happiness and suffering and how to protect against suffering and how to create and promote happiness, what's right, what's wrong, what's good, what's bad, all these essential life issues that we've heard about and thought about to some degree, they are digested within our mind when we can provide the mind with that kind of inner quiet. So the teachings of the Buddha are all inviting us to look and to investigate and to put them to the test and to see whether they are really true. They're not simply for us to believe in. So it was encouraging and inviting everyone to really look at your own life and the goals you have in your life and to ask yourself how important the mind is, how important the training of the mind is, the strength of mind, the inner resources that we can develop are to that those goals. So that's the end of the talk this morning.
Anthamayang Thamasatha Sathukarang Sathamate Namo